Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែមេសាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្នងការរងប៉ូលីសខេត្តកំពតត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការពីបទសង្ស័យថាជួញដូរគ្រឿងញៀនកម្ពុជារកឃើញ576ករណីថ្មីនៅក្នុងមួយថ្ងៃភ្នំពេញក្នុងទំនាក់ទំនងអនាគតជាមួយមេដឹកនាំថ្មីនៅហាណូយមួយឆ្នាំក្រោយមកភាពមិនច្បាស់លាស់នៅតែមានជុំវិញកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពអាមេរិកនឹងតាលីបង់សំណើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ2លានលានដុល្លាររបស់លោក Biden ប្រឈមនឹងការជំទាស់តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកម្លាំងនគរបាលជាទទួលបន្ទុកបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនបានចាប់ខ្លួនស្នងការរងខេត្តកំពតនិងមនុស្ស2នាក់ទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារពីបទសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនក្នុងការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំង3នាក់កម្លាំងនគរបាលបានរឹបអូសថ្នាំញៀនទម្ងន់ជិត2គីឡូក្រាមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនគឺជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភព្រោះការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនបានរីកសាយភាយនៅតាមតំបន់ជនបទចំពេលការបង្ក្រាបបានធ្វើឡើងតែទៅលើអ្នកជួញដូរតូចតាចលោកហូរិយស្មីរីការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្លាំងនគរបាលបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានចាប់ខ្លួនស្នងការរងខេត្តកំពតលោកអឹមឈូននិងជនសង្ស័យ2នាក់ផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលមានទម្ងន់ប្រមាណ2គីឡូក្រាមលោកអឹមឈូនស្នងការរងខេត្តកំពតនិងជនសង្ស័យ2នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី6ខែមេសានៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសានេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនបើកការអង្កេតរកជនពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតហើយចង់ឃើញការបង្ក្រាបឈ្មួញជួញដូរគ្រឿងញៀនធំធំបន្ថែមទៀតលោកយុនផូលីអ្នកសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តកំពតមានប្រសាសន៍ថាលោកអឹមឈូនស្នងការរងខេត្តកំពតត្រូវគេស្គាល់ថាជាឈ្មួញជួញដូរដីមួយរូបដែរបន្ថែមលើទូនាទីរបស់លោកជាមន្ត្រីនគរបាលក្នុងខេត្តលោកប្រាប់ VOA ថាន
េះគឺជាលើកទី1ហើយសម្រាប់ការចាប់ក្នុងជួរមន្ត្រីនគរបាលជាតិហ្នឹងគឺថាឃើញជាលើកទី1ហើយសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំធំមានចាប់លើកទី1ប៉ុន្តែកន្លងមកក៏មានចាប់ដែរប៉ុន្តែគាត់ថាមន្ត្រីតូចតាចបាននៅដល់ប៉ូលីសដែរគាត់ថាមន្ត្រីតូចតាចឆ្នាំប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកក៏មានចាប់មន្ត្រីតូចតាចមួយដែរ
លោកជំរិញឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតរកជនពាក់ព័ន្ធបន្ថែមទៀតក្រោយការចាប់ខ្លួនស្នងការរងនិងជនសង្ស័យ2នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះកៅទឹកមេសាអាយុ21ឆ្នាំជាមន្ត្រីនគរបាលដែរនិងជាក្មួយសាច់ថ្លៃរបស់ស្នងការរងនិងលោកហុងគីអាយុ61ឆ្នាំជាជនស៊ីវិលលោកក៏សម្គាល់ថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនកំពុងរីកសាយភាយដល់តំបន់ជនបទក្នុងខេត្តកំពត
យើងកន្លងមកយើងធ្លាប់តែឮថាមានការប្រើប្រាស់ចែកចាយអីផ្សេងៗនៅតំបន់ទីប្រជុំជនប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះវារៀលដាលទៅដល់បណ្ដាជនបទវាស្ទើរទៅទូទាំងខេត្តបាទទៅតាមបណ្ដាជនបទតាមស្រុកនីមួយនេះក៏មានការប្រើប្រាស
់ក្នុងការបង្ក្រាបកាលពីយប់ថ្ងៃទី6ខែមេសាជិតចំណតរថយន្តផ្សារទំនើបមួយក្នុងសង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញសមត្ថកិច្ចបានរឹបអូសគ្រឿងញៀនប្រភេទមេតាំហ្វេតាមីនអៃសទម្ងន់ជាង1738គីឡូក្រាមឬស្មើនឹង72គីឡូក្រាមអគ្គស្នងការរងនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិទទួលបន្ទុកបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនលោកម៉ាក់ជីតូប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាករណីលោកអឹមឈូននិងគូកនកំពុងស្ថិតក្នុងដៃពរិយអញ្ញាហើយថាសមត្ថកិច្ចនឹងបន្តតាមចាប់ជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត
យើងបញ្ជូនទៅពរិយអញ្ញាលើកពងធ្វើការការចាត់ប្រកាន់ទីទៀតមិនដឹងអូនបាទយើងចាត់ប្រកាន់គាត់ចាត់ប្រកាន់ពីបទរក្សាទុកនិងជួញដូរសាធារណៈដែលខុសច្បាប់ទាំងនេះ
លោកកិច្ចកំឡុងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួរតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃសុក្រនេះ បើតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស 21,566 នាក់ក្នុងបទល្មើសគ្រឿងញៀនចំនួន 1,461 ករណីក្នុងឆ្នាំ2020ដែលកើនជាងឆ្នាំ2019ដែលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនមនុស្សបាន2490នាក់នៅក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនចំនួន 9,806 ករណីលោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការ Liga do យល់ថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនកំពុងក្លាយជាបញ្ហាគួរឲ្យបារម្ភមួយនៅកម្ពុជាដែលប្រឈមនឹងការបាត់បង់ធនធានមនុស្សដោយសារគ្រឿងញៀនលោកបន្ថែមថាអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទៀតនោះគឺស្ថានភាពក្នុងពន្ធនាគារក៏មានសភាពកាន់តែចង្អៀតណែនស្របពេលសមាជិកបន្តបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននិងចាប់បានភាគច្រើនតែអ្នកជួញដូរតូចតាចឬអ្នកដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនតែក្រោយមកត្រូវចោទថារក្សាទុកគ្រឿងញៀនវិញ
បើយើងនិយាយអំពីបញ្ហាពន្ធនាគារក៏វាចង្អៀតណែនខ្លាំងដោយសារតែបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះផងដែរចឹងហើយអានេះដែលជាចំណុចមួយដែលត្រូវតែអនុវត្តដោយតឹងរឹងណាចាប់ពីមូលដ្ឋានរហូតទៅដល់ថ្នាក់ជាតិនិងជាពិសេសអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានតែម្ដងទោះបីជាអ្នកនឹងជាអ្នកណាក៏ដោយ
កន្លងមកអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចធ្លាប់បានចាប់ខ្លួនបុគ្គលមួយចំនួនដូចជាអ្នកមានងារជាអុកញ៉ានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក៏ប៉ុន្តែករណីចាប់ខ្លួនបុគ្គលសំខាន់ៗនៅមានតិចចំណែកឈ្មោះធំធំដូចជាអ្នកនាំគ្រឿងញៀនចូលមកកម្ពុជានិងអ្នកផលិតគ្រឿងញៀនកម្រត្រូវបានចាប់ខ្លួននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអំសំអាតក្នុងកិច្ចខិតខំបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2021បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកុំពាក់ព័ន្ធកុំអន្តរាគមន៍កុំលើកលែងជាមួយពួកអក្រិតជនគ្រឿងញៀនបើតាមលោកសខេងគ្រឿងញៀនប្រមាណ3តោនត្រូវបានរឹបអូសកាលពីឆ្នាំ2020ដែលកើនជាងឆ្នាំ2019ក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយស្ដីពីការកែសម្រួលលក្ខណៈសម្បត្តិនៃគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពធ្វើឡើងនៅទីស្ដីការក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីខែមករាលោកសខេងបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបំបត្តិឲ្យបាននៅការចរាចរគ្រឿងញៀនក្នុងភូមិឃុំសង្កាត់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីថ្ងៃសុក្រក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសអំពីការរកឃើញករណីថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ចំនួន576ករណីដែលជាកំណត់ត្រាការឡើងប្រចាំថ្ងៃមិនធ្លាប់មានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីជំងឺនេះបានចូលមកដល់កម្ពុជាតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រមានអំពីលទ្ធភាពដែលស្ថានភាពអាចវិវត្តទៅជាគ្រោះមហន្តរាយថ្នាក់ជាតិលោកអូនឈិងប៉រីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជាបានកត់ត្រាកំណើនឆ្លង COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានដល់ទៅ576ករណីនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លងក្នុងផ្សារម្ហូបនិងរោងចក្រកាត់ដេរអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋនិងប្រជាជនកម្ពុជាចូលរួមបិទបញ្ចប់ការចម្លងនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សមុនពេលកម្ពុជាពើប្រទះនឹងគ្រោះមហន្តរាយថ្នាក់ជាតិបង្កដោយជំងឺ COVID-19 ក្នុងចំណោមករណីថ្មីទាំងនោះមាន544ករណីរកឃើញនៅភ្នំពេញដែលមានចង្កោមឆ្លងចម្បងចំនួន2គឺនៅផ្សារអូរស័យនិងរោងចក្រកាត់ដេររបស់តៃវ៉ាន់នៅខេត្តមានជ័យហើយក៏មានឆ្លងនៅទីតាំងផ្សេងទៀតផងដែរនេះបើយោងតាមលោកមេតមេភក្តីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមេភក្តីបានប្រាប់ VOE ថា
តែជាធម្មតាអញ្ចឹងឯងវាត្រូវតែចេញពីស្ថានភាពនៃភូមិសាស្ត្រចាស់ក៏នៅក្នុងហ្នឹងក៏វាមានការចេញនៅទីតាំងផ្សេងទៀតដែរណាមិនតែទីកោដៅនឹងទាំងស្រុង 100% ទេបាទមានចម្រុះគ្នាណា
មន្ត្រីរូបនេះបន្តថាផ្សារម្ហូបនឹងទីតាំងផ្សេងទៀតបានបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នដែលមានស្រាប់រួចទៅហើយដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងបន្តទៅទៀតដោយនៅផ្សារអូរស័យដែលបានបិទតាំងតែពីដើមសប្តាហ៍នេះ
ការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកិច្ចការហ្នឹងត្រូវបានរៀបចំគូច្រើនយូរមកហើយមិនថាត្រឹមតែពេលនេះទេហើយវិធានការផ្សេងៗក៏ត្រូវបានអនុវត្តជាកន្លងមកដែរគ្រាន់តែវាមានឧបទ្ទវហេតុនៃកិច្ចការខ្លះដែលយើងពិបាកនឹងនេះដែរវាបានកើតឡើងជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងភាសាអូស្ត្រីជាដើម
ទីតាំងឆ្លងធំនៅរោងចក្រឌិនហានក្នុងខណ្ឌមានជ័យមានកម្មការនីបម្រើការងារប្រមាណ2500នាក់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រមានអំពីការបាត់បង់ការងារបន្ទាប់ពីការឆ្លងបានធូរស្បើយសម្រាប់បណ្ដាកម្មករកម្មការនី ដែលបដិសេធមិនព្រមចូលខ្លួនទៅធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ -19 លោកហេងសួនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA នៅឡើយគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះកំណើនការឆ្លងយ៉ាងគំហុកនៅថ្ងៃនេះបាននាំឲ្យករណីឆ្លងកូវីដ -19 នៅកម្ពុជាកើនឡើងដល់3604ករណីដែលក្នុងនោះមាន3072ករណីស្ថិតក្នុងចង្កោមពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈដែលអូសបន្លាយ7សប្តាហ៍កន្លងមកហើយនៅព្រឹកព្រហៀមថ្ងៃសុក្រនេះវេជ្ជបណ្ឌិតអូវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីកំណើននៃការឆ្លងកូវីដដែលចេះតែបន្តកើនឡើងអ្នកស្រីបានសរសេរក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថាឃើញកើនឡើងច្រើនបង្កើតការព្រួយបារម្ភដល់ផលប៉ះពាល់សុខភាពសាធារណៈក្នុងរយៈពេលយូរដែលយើងកំពុងប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យខ្ពស់ណាស់សម្រាប់ការឈានចូលទៅដល់ការរាតត្បាតទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងសហគមន៍នឹងផលរំខានដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងសង្គមវេជ្ជបណ្ឌិតលីអៃឡានតំណាងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាទោះបីមានការឆ្លងអ្នកស្រីមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបិទទ្វារទាំងស្រុងនៅរោងចក្រនិងផ្សារម្ហូបនោះទេប៉ុន្តែគួរប្រកាន់វិធានរក្សាគន្លាតនិងបិទបើកទីតាំងតាមស្ថានភាពហានិភ័យជាក់ស្ដែងមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោករូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមថាតួលេខនៃករណីរកឃើញថ្មីនៅថ្ងៃនេះបង្កជាការព្រួយបារម្ភជាអនេកកម្ពុជាកំពុងរំកិលខ្លួនមកដល់ចំណុចរបត់ផ្លូវបំបែកដ៏សំខាន់មួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសក្នុងការគ្រប់គ្រងការផ្ទុះឆ្លងដែលកំពុងតែមានសពថ្ងៃវិជ្ជបណ្ឌិតលីអៃឡានបានបន្ថែមក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថាអ្វីដែលគួរព្រួយបារម្ភផងដែរនោះគឺថាការផ្ទុះឆ្លងនេះមានបង្កប់នៅប្រភេទវីរុសវ៉ារ៉ាង់ថ្មីបំលែងខ្លួនលេខ B117 ដែលឆ្លងលឿនជាងមុននៅបង្កការធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរមានលទ្ធភាពច្រើនដែលថាព្រឹត្តិការណ៍នៃការផ្ទុះឆ្លងសប្តាហ៍អាចនឹងវិវត្តទៅជាគ្រោះមហន្តរាយថ្នាក់ជាតិដែលយើងត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបង្ការសេណារីយ៉ូបែបនោះកុំឲ្យកើតមានបើយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលកិត្តិកម្មព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមេសានេះមានអ្នកជំងឺ497អ្នកនៅភ្នំពេញមិនទាន់ត្រូវបានបែងចែកទៅមណ្ឌលព្យាបាលនៅឡើយព្រមពេលជាមួយគ្នានេះនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែររដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានយកវិទ្យាល័យជាសៀមសាមគ្គីជាមន្ទីរពេទ្យបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលអាចទទួលអ្នកជំងឺបានដល់ទៅជាង200អ្នកលោកមិត្តមីភក្តីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលរាជធានីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាអាញាធិការកំពុងសម្លឹងមើលទីតាំងផ្សេងទៀតដែលអាចប្រែក្លាយជាមណ្ឌលព្យាបាលបានតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
វៀតណាមបានផ្លាស់ប្តូរសមាជិកដឹកនាំថ្មីនៅក្នុងខែមេសាជាការផ្លាស់ប្តូរដែលធ្វើជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងអ្នកវិភាគនិងអ្នកនយោបាយកម្ពុជាបានលើកឡើងថាទោះមានមេដឹកនាំថ្មីនៅវៀតណាមឥរិយាបថនៃគោលនយោបាយប្រទេសមួយនេះចំពោះប្រទេសកម្ពុជានឹងស្ថិតនៅដដែលលោកអូនឆេងប៉រីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយថ្មីចូលកាន់តំណែងនៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមនាសប្តាហ៍នេះអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានរំពឹងថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាវៀតណាមនឹងមានអ្វីប្រែប្រួលច្រើននោះទេតាមរយៈការឧទ្ទិសនាមដោយសមាជិកនៃបកកុម្មុយនីវៀតណាមតាំងតែពីដើមខែកុម្ភៈរដ្ឋសភាវៀតណាមក្នុងសប្តាហ៍នេះបានសម្រេចជ្រើសតាំងលោកវៀនស៊ុនហ្វុកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យទៅកាន់តំណែងជាប្រធានរដ្ឋហើយជ្រើសតាំងលោកហ្វាមិញជិញឲ្យឡើងធ្វើប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជំនួសលោកហ្វុកសមាជិកថ្មីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមដែលទៅបង្ហាញមុខនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក៏មានការប្រែប្រួលដែរនេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់វិទ្យុផ្សាយសម្លេងវៀតណាម VOV ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋលោកប៊ុយថាញ់សឺនត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីជំនួសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសយូរឆ្នាំលោកហ្វាមប៊ិញមិញដែលនៅរក្សាតំណែងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាយឧត្តមសេនីយ៍ផាន់វ៉ាន់សាងអគ្គសេនាធិការកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសជំនួសនាយឧត្តមសេនីយ៍ងូសុនលីកដែលចូលនិវត្តន៍ដោយឡែកលោកវូដាក់ដាំដែលកាន់តួនាទីស្នូលដឹកនាំក្រុមការងាររដ្ឋវៀតណាមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅរក្សាតំណែងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកហ្វាមមិញជិញឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីថ្មោពីររូបដែលទើបលេចមុខគឺលោកលឺមិនខៃជំនាញសាវនកម្មនិងកណន័យនិងលោកលេវ៉ាន់ថាន់ជំនាញគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានតែងតាំងចំពេលដែលវៀតណាមកំពុងសម្លឹងរកការកសាងសេដ្ឋកិច្ចដោយចេញពីវិបត្តិ COVID-19 លោកបណ្ឌិតផាត់កសលអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យក្រុងញូវយ៉ក CUNY ជឿថាប្រធានរដ្ឋវៀតណាមថ្មីងៀនសឿនហ្វឹកអ្នកអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីស្ងៀងហ្វូជុកនឹងបន្តឃុំក្រងដឹកនាំនយោបាយផ្ទៃក្នុងនិងនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសវៀតណាមលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វាមបញ្ចេញត្រូវបានជ្រើសតាំងមកដើម្បីគ្រប់គ្រងរបៀបវារៈរបស់លោកជុកក្នុងការវាយបង្ក្រាបអំពើពុករលួយផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍនិងការធ្វើទំនើបកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើនសន្ទុះនៃការធ្វើទំនើបកម្មវិស័យយោធាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅខាងមុខនេះអ្នកជំនាញរូបនេះបន្តថាខណៈវៀតណាមនឹងខិតទៅជិតរុស្ស៊ីជប៉ុននិងឥណ្ឌាកាន់តែខ្លាំងហាណូយក៏នឹងដើរនយោបាយយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងបរិបទនៃការប្រកួតប្រជែងគ្នាជាប្រព័ន្ធរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមណ្ឌិតផាត់កសលបន្ថែមថាវៀតណាមប្រាថ្នារក្សាទំនាក់ទំនងជាប្រពៃណីជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចនៅឡាវនិងកម្ពុជាដើម្បីប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខភូមិសាស្ត្រលោកបានបន្ថែមក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាទីក្រុងហាណូយអាចយល់បានអំពីបបោហេតដែលកម្ពុជារំកិលខ្លួនទៅជិតស្និទ្ធចិនកាន់តែជិតទៅជិតទៅលុះក្នុងប្រយោជន៍នៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមដែលមានការយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រច្បាស់នោះកាន់តែមានការបារម្ភកាន់ឡើងជាលំដាប់ចំពោះឥទ្ធិពលដែលគ្មានការត្រួតពិនិត្យរបស់ចិននៅកម្ពុជាដែលចេះតែកើនឡើងនិងបង្កផលវិបាកសម្រាប់សន្តិសុខជាតិនៅប៉ែកខាងត្បូងនិងប៉ែកខាងលិចប្រទេសវៀតណាមបញ្ហារវាងកម្ពុជាវៀតណាមបានស្ដែងឡើងកាលពីពេលដំបូងនៃការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 នាដើមឆ្នាំ2020ពេលដែលវៀតណាមបានសម្រេចបិទព្រំដែននិងកសាងចម្រុកតង់តាមបណ្ដោយព្រំដែនគោកដែលតំបន់ខ្លះមិនទាន់មានឯកភាពដាច់ស្រេចទៅទៀតកាលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មខ្លាំងដោយហៅការបិទច្រកព្រំដែនដែលឯកតោភាគីនិងបញ្ជាឲ្យកម្ពុជាបិទច្រកព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមដែរលោកសួយយារ៉ាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថាបញ្ហានានាទាំងអស់នោះត្រូវបានដោះស្រាយដោយការសន្ទនារវាងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរនិងមិនបានបង្កផលអកកដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនោះទេនៅពេលត្រូវបានសួរអំពីឥទ្ធិពលលើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក្រោយមានការដូរមេដឹកនាំនៅហាណូយលោកសួយយារ៉ាដែលជាសមាជិកសភាមណ្ឌលព្រះវិហារផងនោះបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថា
កម្ពុជាវៀតណាមយើងមានមិត្តភាពជាពិសេសហើយយើងហៅថាមិត្តភាពជាប្រពៃណីអញ្ចឹងដូច្នេះសាមគ្គីភាពរបស់យើងជាប្រទេសជិតខាងល្អជាប្រទេសដែលមានព្រំដែនសន្តិភាពអញ្ចឹងយើងទោះបីជាសក្តិដឹកនាំមួយណាក៏ដោយក៏ប្រជាជនវៀតណាមប្រទេសវៀតណាមនិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅជាមិត្តរបស់កម្ពុជា
ចំពោះការគម្រាមកំហែងដែលអាចកើតមានឡើងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាវៀតណាមពីសំណាក់ការប្រកួតប្រជែងរវាងអាមេរិកនិងចិនលោកសូយារ៉ាលើកឡើងថាទាំងកម្ពុជាទាំងវៀតណាមមានសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចនៅនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនហើយវៀតណាមក៏យល់ច្បាស់អំពីរឿងនេះដែរ
អ្វីដែលយើងបារម្ភនោះគឺប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនោះទេដែលបានប្រើប្រាស់នូវឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំរវាងប្រទេសតូចៗថាមានការឈ្លោះគ្នាឬមានការមិនពេញចិត្តគ្នាហ្នឹងមិនមែនអញ្ចឹងទេ
កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជជែកសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាលើកដំបូងជាមួយសមាភិកីថ្មីវៀតណាមរបស់លោកគឺលោកហ្វាមមិនជិញបើយោងតាមការផ្សាយរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជិញបានបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីក្តីប្រាថ្នារបស់លោកក្នុងការធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីបន្តរក្សាដោយចេរភាពនិងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកជិតខាងល្អមិត្តភាពជាប្រពៃណីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសនៅរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃបានជួបកណ្ដាលអំណាចដំបូងកាលពីឆ្នាំ1979តាមរយៈការជួយទំនប់បម្រុងរបស់វៀតណាមនិងអតីតសហភាពសូវៀតក្នុងការផ្ដួលរំលំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរក្រហមដែលគ្រប់គ្រងដោយចិនកម្ពុជានិងវៀតណាមមានព្រំដែនគោករួមគ្នាប្រវែង1158គីឡូម៉ែត្រដែលក្នុងនោះមានប្រមាណ 16% មិនទាន់បានចរចាគ្នាត្រូវដើម្បីកំណត់ព្រំប្រទល់និងបោះបង្គោលព្រំដែននៅឡើយទេសន្ធិសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលឈានទៅដល់ការចរចាកំណត់ព្រំប្រទល់កម្ពុជាវៀតណាមត្រូវបានធ្វើឡើងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80ពេលដែលកងទ័ពវៀតណាមកំពុងស្ថិតក្នុងទឹកដីកម្ពុជានៅឡើយបណ្ដារដ្ឋាភិបាលប្រចាំលោកបានមកជិតស្និទ្ធនឹងវៀតណាមនារយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះគណៈទីក្រុងហាណូយឈរនៅជួរមុខគេក្នុងការតស៊ូនយោបាយផ្លូវច្បាប់និងយោធាតបនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់និងចំនួនដែនអធិបតេយ្យក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងចំណែកកម្ពុជានិងចិនបានហៅគ្នាទៅវិញទៅមកថាជាមិត្តដៃថែបគណៈទំនាក់ទំនងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាស្និទ្ធគ្នាស្រាប់តែហើយនោះពេលកាលថ្មីៗនេះបានផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ជាវ៉ាក់សាំងដល់កម្ពុជានិងព្រមលក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ឲ្យមកកម្ពុជាផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបណ្ឌិតផាត់កសលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានលើកឡើងថាលោកនៅតែមើលឃើញមេដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងមេដឹកនាំគណបកកុម្មុយនីវៀតណាមព្យាយាមដោះស្រាយការយល់ច្រឡំលើគ្នានិងកសាងទំនុកចិត្តផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រ គណៈដឹកការប្រគួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់ចេះតែឡើងកម្ដៅរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណក្រុមតាលីបង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកាលពីថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនប៉ុន្តែមួយឆ្នាំក្រោយមកនៅតែមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ថាតើកងកម្លាំងយោធាអាមេរិកនឹងចាក់ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឬទេលោកបេសានហាដាតជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលមាន4ចំណុចត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយពិភាក្សាអស់ជាច្រើនខែនឹងក្រោយមានសង្គ្រាមអស់ជិត2ទសវត្សរ៍នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានអាមេរិកយល់ព្រមដកយោធាចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាបើតាលីបង់គោរពតាមការប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់លោក Michael Kagolman នាយករងផ្នែកតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនៅឯមជ្ឈមណ្ឌល Wilson ថ្លែងថា
យើងកំពុងខិតខំជិតដល់ចំណុចមួយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអាមេរិកនិងតាលីបង់ដែលកងកម្លាំងអាមេរិកត្រូវចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានបើតាលីបង់គោរពតាមការប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអាមេរិកប្រហែលនឹងប្រកែកថាតាលីបង់មិនគោរពតាមការប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនហើយតាលីបង់នឹងថាខ្លួនបានគោរពតាមការប្រាជ្ញាហើយ
តាលីបង់នៅតែថាពួកគេគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដោយកាត់បន្ថយប្រតិបត្តិការយោធារបស់ខ្លួនលោកមហាម៉ាណាអ៊ីមអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យនយោបាយក្រុមតាលីបង់នៅឯប្រទេសកាតាថ្លែងថា
គ្រប់គ្នារួមទាំងជនរួមជាតិយើងឃើញហើយថាមុនពេលមានកិច្ចព្រមព្រៀងនោះយើងធ្លាប់វាយប្រហារក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំលើផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់និងមូលដ្ឋានយោធានានាប៉ុន្តែក្រោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងបប្រតិបត្តិការទាំងនោះត្រូវបានបញ្ឈប
់យោងតាមរបាយការណ៍មួយកាលពីខែកុម្ភៈដល់អង្គការសហប្រជាជាតិការប៉ះទង្គិចទៅលើជនស៊ីវិលជាង 8,800 នាក់ត្រូវបានកត់ត្រាទុកនៅឆ្នាំ2020ដែលក្នុងនោះស្លាប់3,035នាក់លោកតំណាងរាស Michael Wolff ថ្លែងថាតាលីបង់មិនបានបន្ថយការវាយប្រហាររបស់ខ្លួននោះទេ
ខ្ញុំគិតថាក្រុមតាលីបង់នឹងមិនគោរពតាមការសន្យារបស់ខ្លួនទេពួកគេបានបង្កើតអំពើហិង្សាទាំងទៅលើកងកម្លាំងសន្តិសុខជាតិនិងទៅលើប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថានយើងបានឃើញការវាយប្រហារម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅទូទាំងប្រទេស
ការស្ទង់មតិបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះនៃការគ្រប់គ្រងសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយរដ្ឋបាលលោក Trump បានដាក់ការដកកម្លាំងយោធានៅក្រៅប្រទេសជាអាទិភាពតែក្រុមអ្នកវិភាគថាបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែលំបាកសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតី Biden លោក Andrew Watkins ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ផ្ដោតទៅលើអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅឯអង្គការ Crisis Group ថ្លែងថារ
បៀបដែលរដ្ឋបាលលោក Trump បានកាត់បន្ថយកងកម្លាំងយោធានៅអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយឆ្នាំក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវបានចុះហត្ថលេខាមិនថាស្ថានភាពផ្ទាល់នៅតំបន់សឹកសង្គ្រាមមានសភាពយ៉ាងដូចម្តេចនោះហាក់ដូចជាបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ទៅកាន់ក្រុមតាលីបង់ដូចនឹងអ្វីដែលក្រុមអ្នករិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះព្រួយបារម្ភតាំងពីដំបូងវាពិតជាបានធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលលោក Biden ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកមួយការដើរចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងបង្កជាបញ្ហាផ្សេងៗប៉ុន្តែការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏នឹងបង្កជាបញ្ហាផងដែរ
ការចរចាផ្ទៃក្នុងរវាងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងពួកតាលីបង់ដែលចាប់ផ្ដើមកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នៅទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតាកំពុងរំកិលទៅមុខដោយយឺតយ៉ាវជាងការរំពឹងទុកខណៈភាគីទាំងពីរពិភាក្សាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចជាសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានអ្នកស្រីបណ្ឌិតហាប៊ីបាសារ៉ាប៊ីដែលជាអ្នកធ្វើកំណែទម្រង់នៃក្រុមចរចាសន្តិភាពប្រចាំសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានថ្លែងថា
យោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាហ្វហ្គានីស្ថានពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងអស់គឺស្មើភាពគ្នាទាំងបុរសនិងស្ត្រីប៉ុន្តែក្រុមតាលីបង់និយាយថាពួកគេចង់អនុវត្តសិទ្ធិស្ត្រីអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែសិទ្ធិស្ត្រីអ៊ីស្លាមជាអ្វីទៅនរណាក៏អាចបកស្រាយតាមគំនិតខ្លួនឯងផ្ទាល់ពីច្បាប់អ៊ីស្លាមនិងឆារីបានដែរ
គណៈការចរចានៅតែបន្តការប្រយុទ្ធគ្នាក៏នៅតែកើតមានឡើងផងដែរ ស្របពេលដែលអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រារព្ធខួបទី19នៃសង្គ្រាមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសផែនការចាយវិថវិកាចំនួន2លានលានដុល្លារក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យផ្លូវថ្នល់និងស្ពានព្រមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានភាពទំនើបក៏ប៉ុន្តែផែនការនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រឈមឧបសគ្គនៅក្នុងសភាអ្នកស្រី Michelle Quinn នៅ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងបូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
It's time to build our economy from the bottom up.
ផែនការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលលោក Biden ស្នើឡើងមិនត្រឹមតែសម្រាប់ជួសជុលផ្លូវថ្នល់និងស្ពានទេតែសម្រាប់ស្ថាបនាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនលោក Peter Buttigieg ប្រាប់ទូរទស្សន៍ ABC ថា
In my view, this is a once in a lifetime moment. I don't think in the
នេះជាឱកាសកម្រមានមួយខ្ញុំមិនគិតថា50ឆ្នាំខាងមុខយើងនឹងមានឱកាសមួយទៀតដែលមានសេចក្តីត្រូវការការចាប់អារម្មណ៍នៃគណៈបកទាំងពីរការទ្រាំលែងបាននិងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីប្រធានាធិបតីចំពោះរឿងនេះនិងចំពោះការងារដែលយើងបង្កើតផងដែរនោះទេ
ផែនការនៃកម្មវិធីនេះរួមមានការបង្កើតការងារក្នុងវិស័យធម្មពលស្អាតនិងការថែទាំមនុស្សចាស់មេដឹកនាំបកសាធារណរដ្ឋាសំណើនេះធំពេកកម្មវិធីនេះចង់បង្កើតស្ថានីយ៍សាករថយន្តអគ្គិសនីចំនួន500,000កន្លែងនៅឆ្នាំ2030សមាជិកប្រសិទ្ធិរយប្លង់ខាងបកសាធារណរដ្ឋា
When people think about it
ពលរដ្ឋគិតអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពួកគេគិតអំពីផ្លូវថ្នល់ស្ពានកំពង់ផែនិងចំណតយន្តហោះនេះជាផ្នែកតូចមួយនៃអ្វីដែលគេហៅថាកម្មវិធីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
កម្មវិធីនេះស្នើដំឡើងពន្ធលើក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មដើម្បីយកប្រាក់មកចាយវាយបកសាធារណរដ្ឋប្រឆាំងសភាកំពុងតែពិចារណាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមេដឹកនាំបកប្រជាធិបតេយ្យចង់បញ្ជូនឲ្យលោក Biden ចុះហត្ថលេខានៅប៉ុន្មានខែខាងមុខកម្មវិធីនេះនឹងក្លាយជាការស្ទង់មើលសាមគ្គីភាពរបស់បកប្រជាធិបតេយ្យបើលោក Biden មិនអាចទទួលបានការគាំទ្រពីបកសាធារណរដ្ឋទេលោកនឹងត្រូវការសម្ដែងឆ្នោតពីសមាជិកប្រសិទ្ធភាពបកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ក្នុងប្រសិទ្ធភាពដែលបកទាំងពីរមានសម្ដែងស្មើគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.